Татарстан яңалыкларына күчәбез. Казанда Бөтендөнья татар галимнәре форумы ачылды. Галимнәр җыены Татарстан фәннәр академиясенең 20 еллыгына багышлана. Россия фәннәр академиясе академигы Роберт Нигматуллин Татарстан җитәкчеләренең форумның икенче өлешендә катнашмауларын галимнәрне хөрмәт итмәү буларак бәяләде. Тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов татар галимнәрен татар милләтенә бүлгәләмәскә чакырды. Бу турда Саша Долгов сөйли.
Татар галимнәре форумына Татарстан президенты үзе килмәде. Җыенда катнашучыларны республика җитәкчелеге исеменнән Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәбрикләде. Ул татар галимнәрен Татарстан белән даими хезмәттәшлеккә чакырды. Аларның 2012 елда Казанда узачак 5-нче татар конгрессы корылтаенда катнашуларына өмет белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин укып киткән президент котлавында халкыбызның мәдәният һәм мәгърифәт өлкәсендәге казанышларын саклау һәм үстерү галимнәрнең җаваплы бурычы диелә. Үзләренең тикшеренүләре һәм ачышлары аша бөтен дөньяга танылган, тирән эз калдырган мәшһүр татар фән эшлекләре белән без татарлар горурланабыз диелә Рөстәм Миңнеханов хатында.
Әлеге форумның 1991 елда демократик үзгәртү форумлар чорында төзелгән Татарстан фәннәр академиясының 20 еллыгына туры китереп уздырылуы тирән мәгънә безнең өчен. Фәнни тикшеренү учреждениеләре эшчәнлеген координацияләрен тормышка ашырып барабыз. Академия бүген Татарстанның инновацияле үсешен тәэмин итүдә мөһим роль уйный. Ул безнең тикшеренү, эзләнү мөмкинлекләрен саклап калуга һәм ныгытуга ярдәм итә. Фәнни институтлар һәм үзәкләр эшчәнлеген республика алдында тора торган иң мөһим бурычларны ул үтәргә көчен, сәләтен, аклын куйган. Форумда Россия фән һәм галимнәрнең бөтен дөнья интеграцияләү перспективаларын тикшерү белән бергә телебезне, мәдәниятебезне һәм милли узарлыкны саклап калу һәм үстерү механизмнарын эшләүгә дә тиешле игътибар бирелеп дип ышанам. Сезнең фәнни хезмәтләрегез татар халкының күп гасырлардан килгән милли мәгърифәт традицияләрен дәвам итә. Сез Сугали, Мөхәммәдияр, Турсави, Мәрҗәни, Камай, Муштари һәм башкалардан килгән бай мирасны дәвам итүчеләр. Милләт язмышы, тел, мәдәният, фән үсеше мәсьәләләре сезләргә дә чит түгел. Шуңа күрә бүгенге сөйләшүебез нәтиҗәле булыр дип уйлыйм һәм
дип сөйләде Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Президент котлавында ишетелгәнчә, Академия Татарстанның инновацияле үсешендә технология, нефть, сәнәгать тармагында мөһим роль уйный. Галимнәр алдында чыгыш ясаган премьер-министр урынбасары Рауль Муратов та академияның сәнәгать тармагын үстерү өчен зур көч куюын искә алды.
Неоценимый вклад и помощь, которые были оказаны в процессе признания тысячелетия Казани, в процессе развития экономики, особенно его нефтехимической составляющей. И, безусловно, огромное спасибо гуманитариям, которые раскрыли очень много нераскрытых ранее страниц жизни татарского народа и в целом государства.
Диде Рауль Муратов. Башкортстан фәннәр академиясе башлыгы Рамил Бахтизин исә Татарстан академиясенең күп тармакларда алда баруына басым ясады. Академия башлыгы Әхмәт Мәзгәров белдергәнчә, Татарстанда гуманитар өлкәсендәге эшләр дә табышлы. Мисал өчен Казанның 1000 еллыгын испат итү Татарстанга 80 миллиард сум акча китергән. Фәннәр академиясенең 20 еллыгына багышланган чыгышында Әхмәт Мәзгәров татар тарихи әдәбият өлкәсендә алып барылган эшләрне дә һәрберсен аерым санап чыкты. Фәннәр академиясенең тарих институты чыгарган китаплар, фәнни эзләнүләр, энциклопедиялар, әдәбият дәреслекләре, татар телен яңа технологияларга килеү, булар бар да Татарстан фәнендәге соңгы еллардагы зур уңышлар.
Издание книги, такие как «Сообразование в татарском языке», «Тимен корреспондента Ранила Нагайская», «Орда», «Историческое наследие татарского народа», профессора Ахметьянова, два тома трехтомного энциклопедического словаря «Татарская мифология» профессора Мантиева. Готовится восьмитомная история татарской литературы, пятитомный толковый словарь татарского языка, энциклопедия татарского театра и другие.
Деді Ахмет Мазғаров. Ғалимнар форумында Татар конгрессы жетекшісі, тарих фәннәрі докторы Ренат Закиров та шығыш жасады. Ол шығышының башында Татар дәулетшілігі турында еске алды, Фәннәр академиясының оның оңышы деп бейеледі.
Атом космос қалған да бүкіл алтықта бір топ татар ғалымдар істеді. Олардың тірісінің сенлері де әлі де кең қамтамаға белгілі түгел. Демек, елінің интеллектуал потенциалын болдыруда татар үлесі баяу зор. Қайтып қана болса да екенінде, татар өзі космоста ашмаса да, шушы өлкеде татар ғалымдары болмаса, елінің авиация космонавтика тармағында сондай зор жұмыстары болар еді екен әлі. Бүгін мен халқыбыз ұлы шәхістерге, тамамдарға, ғұмыр өмірге бай болды. Сонды үйлерді біз мұндай шәхістерімізді танытырға ұлылағы да елді. Бұның бірін бірге біздің үзірізді де милеттіпіл үшін дұрылды түстер артықты. Біз бүгін ауыз сұтырып, татар дүниесі бір сүйде аламыз екен, мұнда әм милеттіпілінің қайсыз үйле ешеуіне барамастан өзіліші бар. Шуңа да бізге әр татар кішісі қадырды. Әйінде милетінің интеллектуал потенциалын тәкім еткен ғалымдар бигерәк тә. Татар дүниесінің бірдәмлігін кешін расылап бұзалға жиылған ғалымдарымызға бүтін дүния татар конгрессіменнен ұлы рахметтерімізді жеткіземіз. 21-ші ғасыр дүниедегі һәр милләт алдында атаулы сынаулар туя. Киләчәктә дә бер бөтен милләт булып сакланып үсәр өчен халыкның барлык интеллектуаль кешеләренә бергә тотлануы зарур. Шулай булганнарына без әлеге сынауларны уңышлы уза алырбыз. Дөньяга сибелгән татар халкының 4-тән 1 өлеше генә Татарстанда яши. Шуңа да карамастан без һәрдаим барлык милләттәшләрнең гәрәнен рәхәтчелеген бирергә тиешбез. Әйінде ғалимдерге фән әкілдеріне келгенде, олар қайсы елдерде де дәрежелі, абыройлы кішілер, олардың тілесі қайсы жәмгиетте тәсірі жиынтысы кішілер. Шулай болғаш, сіз тарихи ватаныңыз Татарстанның ең ұшанышты тірегі. Сіздің дүнияда болуыңыз ғана да милләтімізге нық таяныш болып тұра. Бұл үсешінің негізі. Бүгінгі қалаулы шарттарда ғылыми фикір аша һәм тәлім негізде милләт проблемаларын хәл итә алсақ, оңышқа ерешербіз.
Дейді Ринат Закиров. Тарих институты жетекшісі Рафаэль Хакимов бүгінгі гуманитар үлкеде яңа қараш турында шығыш жасады. Ул татар ғалимнәре татар милләтенең диалектларын яшәү урыннарын өйрәнеп, халыкны бүлеп бетерде дип белдерде. Шуңа совет чорыннан аермалы буларак яңа караш белән эшләргә чакырды. Рафаэль Хакимов Русиядагы Урта Азиядагы халыкларны бер халык, аларның телләренең асылы бер дип белдерде. Без башкортларның сөйләшүләрен аңлыйбыз диде Башкортстан Фәннәр академиясе башлыгы Рамил Бахтизинга борылып.
Если не нужен переводчик, значит общий язык. Я не знаю, что за методологию придумали, как вот поделить это все. Что это за методология, которая понятные вещи делит на такие диалекты и этнические группы, что потом уже трудно разобраться. Я так думаю, что это неправильно.
Деп шығыш ясады Рафаэль Хакимов. Русия Фәннәр академиясе академигі, Мәскәудегі океанология институты директоры Роберт Нигматуллин ғалимнәрне, жетекшілерні өзлерін хүрмәт итәргә үйрәтергә шақырды. Яғни түрәләр ғалимнәр сүзіне құлақ салырға тиеш. Татарстан жетекшілерінің форумның икенче өлешендә қатнашмауларын ғалимнәрне хүрмәт итмәу деп белдерді Русия Фәннәр академиясе академигі Роберт Нигматуллин. Татар ғалимнәре форумы бүген 30 сентябрьда башланды, әле ул иртәгә 1 октябрьда да дәвам итәчәк.
Казаннан Саша Долговны тыңладык.